Գլուխ 6-րդ. Բարի հույս. Վերջը. Վիրավոր բարոնի տնքոցները խառնվում էին նավում գտնվող շան ոռնոցներին. Թախծում էր արդյոք դժբախտ շունը իրենից անջատված մտերիմների համար, թե զգում էր, որ նավին վտանգ է սպառնում, բայց նրա ոռնոցը, որ հնչում էր որպես աղետի ազդանշան, այնքան էր ուժեղ, որ նույնիսկ ալիքների դղրդյունն ու քամուսուլոցը չէին կարողանում խլացնել. Սնոտիապաշտ մարդկանց այդ ոռնոցը թվում էր թաղման ողբը, որ արվում է բարի հույս նավի համար. Լորդ Ֆոքսեմը պարկել էր մահճում իր մուշտակե մանտիայի վրա. Աստվածամոր նկարի առաջ վառվում էր մի փոքրիկ ճրակ. Եվ նրա աղոտ լույսի տակ Դիկը նկատեց, թե որքան է գունատ Ֆոքսեմի դեմքը և որքան խոր են ընկել աչքերը.
«Ես ծանր վիրավորված եմ», ասաց լորդը. «Մոտ եկեք ինձ, երիտասարդ Շելտոն. Թող ինձ մոտ լինի ազնիվ ծագումով գոնե մի մարդ, քանի որ ես ամբողջ կյանքս անց եմ կացրել հարստության և պերչության մեջ. Ինձ համար շատ տխուր է գիտակցել, որ վիրավորվել եմ խղճուկ մի ծեց կրտոցում, և մեռնում եմ ծովում կեղտոտ ցուրտ նավի վրա, գողերի և ծառաների մեջ. Միլորդ, ես աղոթում եմ սրբերին, բուժեն ձեր վերքը և օգնեն ձեզ բարեհաջող ապ հասնել», ասաց Դիկը։ «Բարեհաջող ապ հասնել», կրկնեց լորդը. «Միթե դուք համոզված չեք, որ մենք բարեհաջող ապ կհասնենք. Նավը շարժվում է դժվարությամբ, ծովը կատաղի է, փոթորկուն. Եվ ղեկի մոտ կանգնած մարդն ինձ ասաց, որ միայն արտասովոր հաջողության դեպքում մենք կարող ենք կենթանի ապ դուրս գալ. Ահա թե ինչպիսի սոսկալի տանջանքների մեջ է իմ հոգին բաժանվելու մարմնիցս», մռայլորեն բացականչեց բարոնը. «Սար, աղոթեք Աստծուն, որ նա մեզ շնորհի դժվարին կյանք. այն ժամանակ հեշտ կլինի ձեզ համար մեռնելը. Կյանքն ինձ երես էր տվել, իսկ մեռնել ինձ վիճակված է տանջանքների և դժբախտությունների մեջ. Սակայն մահից առաջ ես դեռ պետք է կատարեմ մի բան, որը ոչ մի հետաձգում չի հանդուրժի. Չկա արդյոք քեզ մոտ նավի վրա քահանա»։ «Ոչ», պատասխանեց Դիկը։ «Այդ դեպքում եկեք զբաղվենք իմ երկրային կյանքով. ես հույս ունեմ, որ իմ մահից հետո դուք կլինեք իմ նույնքան հավատարիմ բարեկամը, որքան պարկեշտ թշնամի էիք իմ կենդանության ժամանակ. ես մեռնում եմ մի ծանր ժամանակ, ինձ համար, Անգլիայի համար և բոլոր նրանց համար, ով հետևում էր ինձ. իմ ռազմիկների հրամանատարը Հեմլին է, նա ով ձեր ախոյանն էր. նրանք պայմանավորվել են հավաքվել Հոլիվուդի երկար սրահում. ահա իմ ձեռքի ցանած այս մատանին ապացույց կհանդիսանա, որ դուք իսկապես կատարում եք իմ հանձնարարությունները. բացի դրանից, ես Հեմլիին կգրեմ մի քանի խոսք, և նրան կխնդրեմ զիջել ձեզ այդ աղջկան. բայց դուք լսելու եք ինձ, թե չէ, ես այդ չգիտեմ»։ «Իսկ ինչ եք պատրաստվում հրամայել ինձ, միլորդ», հարցրեց Դիկը։ «Հրամայել», կրկնեց բարոնը և անվճռականորեն նայեց Դիկին։ «Ասացեք, դուք Լանկաստերի, թե Յորքի կողմնակիցն եք»։ «Ամաչում եմ խոստովանել», պատասխանեց Դիկը։ «Բայց ես ինքս էլ դա չգիտեմ. ասենք, ես ծառայում եմ Էլիս Դեկուորտի մոտ, իսկ Էլիս Դեկուորտը Յորքի տան կողմնակիցն է. դուրս է գալիս, որ ես Յորքի տան կողմնակիցն եմ»։ «Դա լավ է, դա հրաշալի է», ասաց լորդը։ «Եթե դուք լինեիք Լանկաստերների կողմնակիցը, ես չէի իմանա ինչ անել. բայց քանի որ դուք Յորքին եք պաշտպանում, այդ դեպքում լսեք ինձ, թե ինչ եմ ասում. ես
Շորբի եկա, որպեսի հետևեմ այստեղ հավաքված լորդերին. Քանի դեռ իմ ազդիվ երիտասարդ պարոնը, Ռիչարդ Գլոստերցին, ուժեր է հավաքում, պատրաստվելով հարձակվել նրանց վրա և ցրել. Ես ձեռք բերի տեղեկություններ թշնամու բանակի թվի, խափանիչ ջոկատների տեղակարգության, թշնամական ուժերի դասավորության մասին. Այդ տեղեկությունները ես պետք է հանձնեմ Սուրբ Արսնացուի խաչի մոտ, անտառի կողքին. Ներկայանալ այդ տեսակցությանը ինձ չի հաջողվի. Եվ ես դիմում եմ ձեզ մի խնդրանքով. Սիրալիր եղեք և իմ փոխարեն ներկայացեք այնտեղ. Թող ոչ ուրախություն, ոչ ցավ, ոչ փոթորիկ, ոչ վերք, ոչ ժանտախտ չկանխեն ձեզ. Եղեք նշանակված վայրում, նշանակված ժամին, քանի որ դրանից է կախված Անգլիայի բարորությունը. Ես հաստատորեն խոսք եմ տալիս ձեզ կատարել ձեր կամքը. Ես կանեմ այն ամենը, ինչ իմ ուժերի սահմանում է, ասաց Դիկը. Ինձ դուր է գալիս ձեր պատասխանը, ասաց վիրավորը. Հերցոգը ձեզ կտա նոր կարգադրություններ. Եվ եթե դուք դրանք կատարեք սիրով և խելամտորեն, ձեր ապագան ապահովված է. Ինձ մոտեցրեք ճրակը, ես ուզում եմ նամակ գրել. Նա գրեց երկու նամակ. Մեկի վրա մակագրեց իմ մեծարգու ազգակից Սըր Ջոն Հեմլիին, երկրորդի վրա ոչինչ չգրեց. «Այս նամակը ուղված է հերցոգին», ասաց նա. «Պարոլը Անգլիա և Էդուարդ է, իսկ պատասխանը Անգլիա և Յորք». «Իսկ ինչ ենք անելու Ջոանային, միլորդ», հարցրեց Դիկը. «Ջոանային ձեռք բերեք ինքներդ ինչպես կարող եք», պատասխանեց բարոնը. «Այդ երկու նամակում էլ ես գրում եմ, որ ուզում եմ նրան ամուսնացնել ձեզ հետ, բայց նրան նվաճելը մնում է ձեզ վրա, տղաս. Ես ինչպես տեսնում եք, փորձեցի ձեռք բերել նրան, բայց դրա դիմաց վճարեցի կյանքով. ավելին չէր կարողանել և ոչ մի մարդ». Վիրավորը արագ կերպով թուլանում էր. Դիկը, կրծքին թաքցնելով թանկագին նամակները, ցանկացավ նրան արիություն և դուրս եկավ նավախցիկից. Լույսը սկսել էր բացվել, ցուրտ էր և մառախլապատ. Ժամանակ առ ժամանակ սկսվում էր ձյունախառն փոթորիկը. Բարի հույսից ոչ հեռու ձգվում էր ժայռոտ միապ, հատված ավազոտ ծովախորշերով. Իսկ հեռվում բարձրանում էին տենստոլի բլրագագաթները, ծածկված անտառներով. Քամին փոքրինչ դադարել էր, թեթևակի խաղաղվել էր նաև ծովը. Բայց նավը ծանրորեն նստել էր ջրում և դժվարությամբ էր բարձրանում ալիքների վրա. Լոուլեսը առաջվա պես կանգնած էր ղեկի մոտ. Նավի բոլոր բնակիչները ամբոխվել էին տախտակամածին և գունաթափված դեմքերով նայում էին անհյուրընկալ ափին. «Մենք ափ կհասնենք», հարցրեց Դիկը. «Այո, եթե հատակ ավելի շուտ չհասնենք», ասաց Լոուլեսը. Այդ խոսքերի վրա նավ այնպիսի դժվարությամբ բարձրացավ ալիքների վրա և ջուրը ամբարում այնքան բարձրաձայն քչքչաց, որ Դիկը իրենից անկախ բռնեց ղեկորդի ձեռքը։ «Երկինքը վկա», բացականչեց Դիկը, երբ բարի հույսիքիթը դուրս եկավ փրփուրների միջից։ «Ես արդեն կարծեցի, թե խեղդվում ենք, սիրտս քիչ մնաց պայթեր». Շկաֆուտի վրա Գրինշիվը և Հոքսլին, երկու ջոկատների ամենակաչ ռազմիկների հետ միասին, քանդում էին տախտակամածը և նրա տախտակներից կառուցում լաստ. Դիկը միացավ նրանց և անմիջապես կլանվեց աշխատանքով, որպեսի գոնե մի րոպե մոռանա վտանգի մասին. Բայց նույնիսկ աշխատանքի մեջ էլ վտանգի մասին մոռանալը անհնարին էր. Դժբախտ նավի վրա հարձակվող ամեն մի ալիք ստիպում էր սրտին կծկվել և հիշեցնում էր մահվան մոտալուտ լինելու մասին։ Հանկարծ կտրվելով աշխատանքից, նա նկատեց, որ իրենք գտնվում են ինչ-որ հրվանդանի մոտ. Ծովավողող ժայռը, որի շուրջ ալեկոծվում էր ծանր ալիքների ճերմակ փրփուրը, գրեթե կախվել էր տախտակամածի վրա. Ժայռի հետևում ավազաթմբի գագաթին, կարծես թե թագադրելով այն, կանգնած էր մի տուն. Ծովախորշի ներսում ալիքները բորբոքվում էին ավելի մոլեգնած. Նրանք բարի հույսին առան իրենց փրփրոտ մեջքներին, և բոլորովին հաշվի չառնելով ղեկորդին, տարան նետեցին ավազոտ ծանծաղուտը, և ուրճանալով մինչև կայմի կեսը, սկսեցին մի կողմից նետել մյուսը. Հետո վիթխարի մի ալիք վեր բարձրացրեց նրան, և քշեց ավելի հեռու. Եվ վերջապես երրորդ կոհակը, տանելով նրան ամենավտանգավոր ապակոծությունների միջով, իջեցրեց ափի մոտ գտնվող ծանծաղուտում.
«Տղերք, սրբերը փրկեցին մեզ»,
ձայնեց Լոուլեսը.
«Սկսվում է տեղատվությունը. Եկեք կլոր նստենք և մեկական գավաթ գինի խմենք. կես ժամից հետո մենք կհասնենք ափ, ինչպես կամրջով»։
Տակառիկը ծակեցին. Նավաբեկյալները նստոտեցին, աշխատելով որքան հնարավոր է թաքնված մնալ ձյունից և ջրի ցայտքերից, և մեջտեղ բերեցին գավաթը. գինին տակացրեց և արիացրեց նրանց։ Այն ժամանակամիջոցում Դիկը վերադարձավ Լորդ Ֆոքսհեմի մոտ, որը ոչինչ չգիտեր և պառկած էր մահվան սարսափի մեջ։ Նրա խցիկում ջուրը հաստում էր մինչև ծունկը, ճրակը ջարդվել էր և հանգել, թողնելով նրան խավարի մեջ։
«Միլորդ», ասաց երիտասարդ Շելտոնը, «մի վախենակ, սրբերը պաշտպանում են մեզ, ալիքները մեզ նետել են ծանծաղուտ, և հենց որ մակընթացությունը փոքրինչ անդարտվի, մենք ոտքով դուրս կգանք ափ»։
Անցավ գրեթե մի ժամ, մինչև որ ծովը ետ նահանջեց բարի հույսից, և մարդկանց հաջողվեց ճանապարհ ընկնել դեպի ափ, որը աղոտ կերպով երևում էր թափվող ձյունի շղարշի միջից։ Առապթյա բլուրի վրա պառկած էր զինված մարդկանց մի փոքրիկ ջոկատ, որը կասկածելի կերպով հետևում էր դեպի ափը քարշ եկող ռազմիկների շարժումներին։
«Հարկ էր, որ նրանք մոտենային մեզ և օգնություն ցույց տային»,
նկատեց Դիկը։
«Եթե նրանք չեն մոտենում մեզ, մենք ինքներս կմոտենանք նրանց»,
ասաց Հոքսլին։
«Որքան ավելի շուտ մենք հասնենք փառավոր կրակին և չոր անկողիններին, այնքան ավելի լավ է իմ դժբախտ լորդի համար»։
Բայց բլրի վրա գտնվող մարդիկ իսկույնևեթ ոտքից հատկեցին և նետերի կարկուց տեղաց նավաբեկյալների գլխին։
«Դեպի ետ, դեպի ետ»,
բղավեց լորդը։
«Իսեր աստծո, զգույշ եղեք, մի պատասխանեք նրանց»։ «Մենք չենք կարող կռվել»,
բացականչեց Գրինշիվը, դուրս քաշելով նետը իր կաշվե բաճկոնից։
«Մենք թրջվել ենք, մենք շամպես հոգնած ենք, մենք ցրտից դողում ենք, բայց իսեր դեպի հին Անգլիան ունեցած սիրուն, բացատրեցեք ինձ, թե ինչու են նրանք այդպիսի կատաղությամբ նետեր արձակում դժբախտության մեջ ընկած իրենց հայրենակիցների վրա»։ «Նրանք մեզ ֆրանսիական ծովահենների տեղ դրին»,
պատասխանեց Լորդ Ֆոքսհեմը։
«Այս խառը, անկարգ ժամանակներում մենք չենք կարող պաշտպանել նույնիսկ մեր սեփական ափերը, ափերը մեր Անգլիայի, մեր հին թշնամիները, որոնց մենք վաղուց չէ ինչ աղթում էինք ծովում և ցամաքում, այստեղ են գալիս, երբ խելքներին փչում է, և թալանում են, և սպանում այրում. դժբախտ հայրենիք, ահա թե ինչպիսի խայտառակության հասանք մենք»։
Բլրի վրա գտնվող մարդիկ ուշադրությամբ հետևում էին, թե ինչպես են երկվորները բարձրանում ափ և ինչպես են ավազաթմբերի միջով հեռանում երկրի խորքը։ Մի ամբողջ միլ նրանք գնացին նրանց հետևից, պատրաստ ուզածը դրոպեին նորից նետեր տեղալ հոգնած տանջված փախստականների գլխին։ Միայն այն ժամանակ, երբ Դիկին հաջողվեց վերջապես դուրս բերել իր ուղեկիցներին մեծ ճանապարհի վրա և շարք կանգնեցնել նրանց զինվորական կարգով, անգլիական ափերի զգոն պահապանները անհետացան թափվող ձյունի տակ։ Նրանք կատարեցին այն ամենը, ինչ ցանկանում էին. Նրանք պահպանեցին իրենց սեփական տներն ու ֆերմաները, իրենց սեփական ընտանիքները և իրենց անասունը. Եվ նրանց ոչ մի չափով չէր անհանգստացնում այն միտքը, որ ֆրանսիացիները հուր և արյուն կտարածեն անգլիական թագավորության մյուս գյուղերում և շեներում։